саат 3 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 29 октябрь ишемби күнкү кезекте жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алайда жол кырсыгынан каза болду деп негизделген жергиликтүү тургунду киши колдуу болгонун болжошууда.
Бештен элде кирди. Карасам тоосу Максат деген бала. Айшени ойлот кылыңыз. Мына бандалык болду дегенде мен билбеймин. Өзүмдү кандай тусканымды.
АКШнын Сиэтл штатындагы кыргыздардын бийик максаттары.
Менчи жеттим да, бирок адам биздин планыбыз дайыма өзгөрүп турат. Аны көтөрүп турасы максаттычы.
Ошондой эле Ысык Көлдө жаш ишкерлер Кут билим окуу тарбия мектеп комплексин ачып жатышат жана эл аралык кызыктуу баяндарыбыз бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Дагы бир ирет саламатсыздарбы? Апта соңундагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн эки фракция менен консультациялар өттү.
Консультациялар жүрүп атат. Азыр бир бол фракциясынын лидери менен жолуктум. Кыргызстан фракциясынын жаңы лидери менен жолуктук. Ошол жаңы коалициянын маселелери боюнча кеңеш атабыз. Андан тышкары дагы эмки жумада бир топ депутаттар менен да сүйлөшөбүз, кеңешебиз,
деди Иса Өмүркулов. Былтыр 2 ноябрда жогорку кеңешке жаңы шайланып келген 6 фракциянын 4-ү КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү прогресс жана Ата Мекен, туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен түзгөн коалиция тараганы 24 октябрда белгилүү болду. Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттен мандат алган фракция 15 күндүн ичинде башка фракциялар менен кеңешип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаңы коалиция түзүүгө милдеттүү. Эгер бул укугун ишке ашыра албай калса, мүмкүнчүлүк башка фракцияга берилет. Ал да коалиция түзүү албаса, анда президент жогорку кеңешти таратып жаңы парламенттик шайлоо жарыялайт. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилердин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Расмийлердин белгилешинче, немис канцлери Ангела Меркель жана Франция президенти Франсуа Олланддын орус президенти Владимир Путин Украина лидери Петр Порошенко менен Берлинде жүргүзгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн 10 күн өтпөй зомбулук кайра күчөп жатат. Жума күнү бир украин аскери жикчилердин огунан наут кеткенин Киевтин аскерий өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Орусиянын ТАСС агенттиги 2 жикчи каза тапканын, дагы 9 жараат алганын кабарлады. 19 октябрда Берлинде өткөн жолугушуу Европадагы 1990-жылдардагы Балкан согушунан берки ири апат, Украина кризисин чечүү жолдору боюнча мунасага келе алган эмес. Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин башталган согуштун айынан соңку 2.5 жылда 9.5 миң адамдын өмүрү кыйылганы кабарланып атат. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүшүнүн себептери иликтене баштады. Мамлекеттик Барки Точик энергохолдингинен Азаттык радиосунун тажик кызматына бүгүн кабарлашкандай, иликтөөнү атайын мамлекеттик комиссия жүргүзөт. Жума 28 октябрда кечки саат 7 жакын республиканын дээрлик бардык аймактары электр жарыгысыз калган. Энергия 3 сааттан кийин кайра берилген. Окуяга алдын ала маалыматтарга караганда энергетика системасындагы айрым мүчүлүштүктөр себеп болгон. Ал арада Бишкектин тез жардам кызматы жайгашкан имаратта жылуулук калыбына келтирилди. Бул тууралуу бүгүн шаардык мэриядан кабарлашты. Кечээден бери оңдоо иштери жүрүп, жалпысынан 50 метрлик куур жаңыланды. Шаардыктарга ыкчам медициналык жардам көрсөткөн кызмат соңку бир аптадан бери оңдоо иштерине байланыштуу жылуулуксуз иштеп жаткан. Ал эми тез жардам кызматынын Шабдан Баатыр көчөсүндө жайгашкан жаңы имаратында жылуулук дале жок. Учурда мэрия ал жакта тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Пакистанда полиция өкмөткө каршы акцияга чыккан демонстранттарды желим, союл жана көздөн жаш агызуучу газ менен кубалап таратты. Жума күнү Борбор шаары Исламабаддан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Равалпинди шаарында оппозициялык лидер Имран Хандын тарапкерлери чогулуп полицияга таш ыргыткан. Алар бийликтен Исламабадда жана Равалпиниде нааразылык акцияларын уюштурууга тыюу салган чечимин айыптоодо. Имран Хан бул чечим мыйзамсыз экенин айтып, сотко кайрыларын билдирди жана элди аны колдоого чакырды. 2 ноябрда пакистандык оппозиция ири митинг уюштурганы жатат. Баткенде аймактагы ишкерлер өндүргөн продукцияны сатуу, маркетинг жүргүзүү, көйгөйлөрдү биргелешип чечүү максатында облустук ишкерлер ассоциациясы уюштурулду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка ЖИА бизнес ассоциациясынан билдиришти. Бирикменин аракети менен эми өндүргөн оокатты сатуу, чет элдик базарларга чыгуу, тоскоолдук жараткан укуктук эреже жоолорду өзгөртүү жаатында жылыштар болот деген үмүт бар экени айтылууда. Жаңы бирикмеге аймакта ишкердик жаатында алектенгендер мүчө болууда. Облуста орто жана чакан ишкерди кезсиздик үчүн 3000 расмий каттоодон өткөндөрдүн 2000 жетпегени гана ишин улантып келе алышкан, калгандары ар кандай себептер менен токтоп калган. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында TEDx мүмкүнчүлүккө жол деп аталган эл аралык конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Айкын багыт коомдук фонду менен бирге уюштурду. Технология, дизайн, илим, бизнес, өнүгүү жаатында ийгиликке жеткен башкаларга өрнөк боло алчу инсандар менен жолугушуу форматындагы мындай конференциялар глобалдык масштабта жыл сайын уюштурулат. Бүгүнкү иш чарага Көчмөн коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн, медиа боюнча эл аралык эксперт Гүлнура Төрөлиева, антрополог Алтын Капалова жана башкалар катышып, тажрыйбасы тууралуу студенттерге жана конференциянын конокторуна айтып беришти. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 28 октябрга карата расмий маалымат боюнча 1 АКШ доллары 68 сом 51 тыйын, 1 евро 74 сом 77 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын деп баалануууда. Базарда болсо бул курс кичине айырмаланат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн жогоруда кабарларда айтып өткөндөй, Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында жаш ишкерлер ассоциациясы Кут билим окуу тарбия мектеп комплексин ачты. Бул окуяга Ысык Көлдөгү аймактык кабарчыбыз Асейин Маданбеков дагы күбө болуп келген эле. Азыр ал биз менен түз байланышта. Асейин, саламатсыңбы? Мектептин негизги максаты эмне экен?
Ошол жана жогоруда айтылып өткөн Кут билим тарбия комплекси деп өзү айтып аткандан кийин эле ушул бул жанагы жалпы билим берүү орто мектептеринен айырмаланганы бул ошол жалпы предметтерден чыгары ошол тарбия адеп ахлактык ыйман жагы дагы көп басым
ыйман жагы болгондо эмне ислам дини боюнча салттуу мындай тарбия берилет бекен, медресеге окшош бекен, же кандай экен?
Биз ошол окутуу Кут билим окутуу борборунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө бул жерде эч кандай дин багытын камтыбайт. Бул жерде алар баса белгилегендей эле бир гана ошо кыргызчылык багыты менен окутушат. Ошол кыргыздын салт санасы, үрп адаты менен тарбиялоо жолу деп баса белгилешти.
Кандай бул мисалы эркек балдарга өзүнчө экен же кыздарга өзүнчө, кандай, же баары аралаш, канчанчы класстан баштап кабыл алышат?
Бул жерде болсо ошол жанагы 7-чи класстын базасы менен тест тапшыруу аркылуу тандалып алынган окуучулар, ар дубандан келген окуучулар кабыл алынат, эркек окуучулар.
Эркек.
Бул эркек окуучулар гана алынат. Бул жерде болсо жетекчиде ошол борбордун өкүлдөрүнөн сураганыбызда Себат билим берүү мектептерин кайталабайбы дегенде жок, кандай кайталоосу, ошол жана биздин 7-чи класстын базасы менен эле кабыл алынгандагысы болбосо калганы өзүбүздүн жаңы түзгөн системабыз менен кетебиз дегендей маалымат беришти. Эми буюрса алдыда республиканын баардык тубандарына ушундай мектептерди ачууга пландар түзүлүп атат деди. Эми келе аткан жылы ошо Кара Кол шаарына эле ошо бул мектептерди улай кыздардын ошо Кут билим мектебин курууга план коюп атабыз деп ошол борбордун өкүлдөрү билдиришти да.
А каржылоосун ким жүргүзөт экен, кайсы уюм?
Бул жерде каржылоону ошол жанагы жаш ишкерлер ассоциациясы бирге чогулган ошол жана жаш ишкерлер республиканын булуң бурчунан тышта жүргөн, иштеп жүргөн ошол ишкер агаларыбыз, эжелерибиздин баягы кошкон салымынын негизинде баягы каржылоо болуп атат да бул жерде.
А окуучулар өздөрү дагы акча төлөйт бекен анан?
Бул жерде окуучулардан окуучуларга баардык шарт түзүлгөн, мектепте түзүлгөт экен. Ал жерде жатак мектеп болгондуктан бул жерге ошол жатканына андан тышкары ошол берилген формасына гана жыл башында бир 70 000 төлөнөт.
70 000 сом?
70 000 сом төлөнөт. Бул ата энелердин макулдугунун негизинде гана алынат. Эгер каалоосу болсо келип окуса болот, каалоосу болбосо шартына жараша анда кабыл алуу шарттарына.
Жергиликтүү ошол билим берүү департаментинен ачылышка катышкандар болдубу? Алар кандай мындай өзлөрүнүн көз караштарын айтышты?
жергиликтүү ошол билим берүү бөлүмү, ошо райондук билим берүү бөлүмүнөн катышкан өкүлдөр, мугалимдер, баягы ар райондон келген мугалимдер келип, бул системандагы болушун, аябай мындай жаңы системанын киришин таң берүү менен карашып, муну дагы бир жалпы билим берүү системасына киргизсе деген ойдорду айтып атышат.
Мугалимдер демекчи, мугалимдерди кайдан тандашыптыр, кантип тандашыптыр?
Мугалимдерди ошол ар райондон өкүлдөрдү шайлашып көрүүгө, ошол ушул системаны келип таанышууга, бөлүшүүгө чакырышкан, өздөрү борбордун өкүлдөрү тандап алышкан.
Түшүнүктүү. Рахмат, биз менен түз байланышта Ысык Көлдөн каарчыбыз Асейин Маданбеков болду. Уктуруубузду улантабыз. Алайда унаа кырсыгынан каза болду деп негизделген жергиликтүү тургунду киши колдуу болгонун болжошуп, буга тергөөчүлөрдүн да тиешеси бар экенин айтышууда. Мындай олуттуу дооматты облустук милиция төгүнгө чыгарууда коомчулуктун көңүлүн бурган окуя тууралуу толугураак Оштон каарчыбыз Эрнис Нурматов баяндамакчы.
Бештен элдер кирди, карасам доосу Максат деген бала. Айшени ойлот кылыңыз. Бандалек попли дегенде мен билбеймин өзүмдү кандай тусканымды.
Малкеже мындан бир ай мурдараак болгон окуяны айтып берүүдө. Ал ошол күнү уулу Майрамбек Надиновдун өлгөнү тууралуу биринчи жолу уккан. Бирок сыздаган эне ошондон бери уулунун өлүмүнө айыптуулар жазага тартылбаганына нааразы.
Şu ережеге жеткизип отуруп, 28 жашында балам максатыга жетпей, şundай нерселер менен болуп жер коюнда жатса, бул кандай деген нерсе?
Деди Малика Надинова. Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну Майрамбек Надинов Ош облусунун Алай районунун Сарымогул айылына курулушка иштөө үчүн 13 сентябрь күнү кеткен. Андан бир аптадан кийин эле тагыраагы 21 сентябрь күнү туугандарына белгисиз жагдайда каза болгон. Тергөөчүлөр аларга Надинов авто кырсыкта каза болгонун билдиришкен. Бирок маркумдун жакындары аны алгач сабап өлтүрүшүп, кийин автоунаанын алдына ыргытып жиберишкен деп шектенишүүдө. Каза болгон жарандын жубайы Гүлмира Момунгызы буларга токтолду.
Бул буну аварияга чейин өлтүрүшү өздөрү. Балким бир жерге таштамакчы болушкан болсо, ал жерден эле жок кылышмак болчу буну. Бул иш үстүдө болгон рабочий кийимде. Кийимдерин көрсөңүздөр, краска кан аралаш чыт. Ол акыбал менен мен күйөм ондой жолду көчөгө чыкпайт. Менин күйөм авариядан болуп бар жүрдү сүзгөн жакта дагы, мен машинанын түшүп көзүм менен караганда ичинде эч кандай кан жок, сатыраган кан. Ошончолук маңдайы жанжылса кан чыгалы.
Ишти тергөө акыйкат жүрбөй жатат деп нааразы болгон маркумдун жакындары Ошто атайын маалымат жыйында бийликтерге кайрылып, иликтөөдөн чындыкты талап кылышты.
Урматтуу президент, кара бериң, чындык чыксын. Менин эки балам иштейин деп кеткендиктен, уйкулайын, жайкылайын дегендиктен, биз мен үч бала менен кайсыл жерге барамын, кайсыл жерде башкал калайм.
Маалым болгондой, Майрамбек Надинов Алайдын Сарымогул айылындагы мектепти ремонттогондор менен чогуу иштеп жаткан. Анын жакындары ошол жердеги усталар менен да буга чейин анча-мынча чырдашканын кабарлашты. Бирок мектепте иштеп жаткан усталардан маек алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми милиция Надинов авто кырсыкта каза болгонун ырастоодо. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын жашоочусу Зайырбек аттуу жаран 1987 жылы туулган. Ал өзүнүн Мерседес үлгүсүндөгү автоунаасы менен жанында жүргүнчүсү Майрамбек менен бара жатып авто кырсыкка кабылган. Тагыраак айтканда жол четиндеги бордюрду сүзүп аварияга түш болушкан. Ошол кырсыктан улам ошол окуя болгон жерде Майрамбек 1987 жылы туулган Майрамбек аттуу жаран ошол жерде каза болуп калган. 26 октябрь күнү ошол айдоочунун айыбы козголоп кылмыш жообуна тартылды.
Ашырбаев ошондой эле атайылап адам өлтүрүү фактысы боюнча версиялар териштирилип тастыкталбаганын билдирди.
Ал жерде ар кандай версиялар иштелип чыккан. Буга чейин эки жолу ошол чырдашканы да такталган, ошол жергиликтүү айыл менен айылдын тургундары менен айтышканы, өзүн кошо иштешкен бригадир менен чырдашканы дагы далилденди. Бирок ал кезде булар катуу мушташканга чейин жеткен эмес, болгон сөз менен гана айтылган. Ал эми ошол кырсык болуп конго чейин ал Майрамбек тирүү болгондугу ошол тергөө жүрүшүндө такталган.
Кантсе да окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына карап, иликтөөдө дагы жаңы негиздер пайда болушу мүмкүн экени милиция ырастоодо. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
кадырман угармандар, бир нече күндөн кийин АКШ-да президенттик шайлоо болгону турат. Бул темага бир нече секундтардан кийин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун айткандан кийин токтолмокчубуз. Парламентте башкаруучу коалицияны куруу мандатын алган Кыргызстан социал-демократтар партиясы фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүшүнүн себептери иликтене баштады. Бишкектин тез жардам кызматы жайгашкан имаратта жылуулук калыбына келтирилди. Пакистанда полиция өкмөткө каршы акцияга чыккан демонстранттарды желим союл жана көздөн жаш агызуучу газ менен куалап таркатты. Турубузда эмел аралык баян менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттарында бир нече күндөн кийин президенттик шайлоо болгону турат. Дүйнө коомчулугу азыр да ушул саясий окуянын кандай нукта болоруна кызыктар. Кошмо Штаттарындагы лидер шайлоо жана акыркы кырдаал боюнча Венера Сагындык кызынын баянын угуңуздар.
Эркин шайлоо демократиянын бешиги саналган АКШ-да президенттик өнөктүк ага катышкан талапкерлер үчүн качан болбосун абдан катаал сыноо. Анысы кандай 70ке таяп калган Хиллари Клинтон менен Дональд Трамптын ушунча жыл ичинде баскан турганы, айткан дегени терең талданып, улам жаңы маалымат шардана болуп жаткан чак. Кыңыр иштеринин баары калкып чыгып аткан талапкерлер шайлоого аттанганда ушундай болоорун алдын ала билишет, даярданышат. Тарыхка кайрылсак, 1828 жылы кыш шайлоого катышкан ал кездеги президент Джон Адамс саясий максатына жетиш үчүн өзүнүн үй кызматкерин Орусиянын падышасы Александр I'ге сойкулукка садага чапкан деп айыпталыптыр. 1800 жылкы шайлоодо ал кездеги алдыңкы гезиттердин бири талапкер Томас Джефферсон жеңсе, киши өлтүрүү, карактоо, зордуктоо, аялынын көзүнө чөп салып, жакын тууганын бузуу жагынан бекер сабак алабыз деп жазат. Ошентсе да АКШ-дагы Стэнфорд университетинин Америка тарыхы боюнча профессору Дэвид Кеннеди быйылкы президенттик шайлоо абдан ыплас өнөктүккө айланып, саясий маданият өтө төмөндөп кетти деген пикирде.
It's one of the most bitterly fought and I would say in terms of addressing the issues that face this country it's one of the
мамлекет астында азыркыдай кечиктирилгис маанилүү маселелер турганда, бул жолку шайлоо өнөктүгү менин өмүрүмдөгү эң көңүл чөктүргөн кампанияга айланды. АКШ-нын эки кылымды камтыган тарыхындагы эң ыплас өнөктүк десем болот. Эки талапкер өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерден көрө бири-бирин чукулап айыптаганга көбүрөөк убакыт коротушту. Дональд Трамп орой сөздөрдү колдонуу жагынан атаандашын кыйла артта калтырды. Бирок ушундай жагдай түзүлгөнүнө экөө тең
күнөөлүү.
New York Times гезити ушул аптада Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү башталган 1.5 жылдан бери Twitter'де жамандап мазактаган 281 киши, уюм, мамлекет жана башка тараптардын тизмесин алар тууралуу айтылгандарды кошуп жарыялады. 30 жылдан бери чоң саясаттан түшпөй, күйөөсү жана экс-президент Билл Клинтонго байланыштуу далай жаңжалдарды башынан өткөргөн Хиллари Клинтон шайлоого аттанганда күрөш абдан курч жана ага каршы компроматтар арбын болоорун билген. Ал АКШ тарыхындагы башкы эки партиянын биринин атынан чыккан алгачкы аял талапкер катары интернетте жарыяланып кеткен жаңжалдуу электрондук каттар, Клинтон фонду менен ири корпорация жана авторитардык мамлекеттер байланышы туурасындагы суроолорго эч тайсалдабай кайра Трамптын аялдарга карата мамилесин ашкере кылып бетке кармап, буйтап алаксытуу тактикасын тандады. Шайлоочулар АКШ-дагы салык саясаты, иммиграция көйгөйү, улуттук коопсуздук өңдүү маанилүү маселелердин ордуна талапкерлердин бири-бирин айыптаган тамашасын эрмектеп, Клинтон айым менен Трамп мырза бири-бири менен кол алышып учурашпай, атаандашын терең жектеп жерген сөздөрүн аянбай жаадырууну улантууда. 1.5 жылдай убакыттан бери ички жана тышкы саясатта карама каршы көз караштарын кайталап келаткан эки талапкердин кимиси элди көбүрөөк ынандырганын эми 8 ноябрдагы шайлоодо билебиз.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угармандар, жогоруда АКШ-тагы шайлоо тууралуу баянды кесиптешим Венера Сагындык кызы сунуштады. Эми эфирибизди журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Кабарчыбыз Улан Асаналиев жакында эле Америка Кошмо Штаттарына атайын иш сапар менен барып, ал жактагы кыргызстандык мекендештерге жолугуп кайтты. Сиэтл шаарында журтташтар тууралуу баянды угуңуздар.
Нөшөрлөп жааган жамгырга карабай, оюндун кызуусуна батып топ кубалагандардын көпчүлүгү кыргызстандыктар. Мекендештерибиз аптада бир чогулуп футбол ойноону адатка айлантышкан. Эл арасында жамгырлар шаары деп аталган Сиэтлдабыз. Дүйнөгө Microsoft, Amazon, Starbucks сыяктуу брендтерди жаратып таанылган бул шаарда өзүнүн Америка кыялын ишке ашырууга келген мекендештерибиздин саны 100 чукул. Биз сөзгө тарткан Нурбек Исмаилов Нарындын тоолорунда торолуп, эми Кошмо Штаттардын тоолу эсептелген Вашингтон штатын байырлайт.
Бияка ошо окуу боюнча келип калдым да. Нарында окудум, Нарындан ошо университет, Нарын университети менен Фейтфолс университетинде партнерство бар болчу. Окуу бияктар ошо университет менен бияктын университетинде которулуп, которулуп окуп анан.
Университетти аяктаган соң Нурбек өз бакытын Америкадан табууну чечкен. Сиэтлда жашаганына 10 жылдан ашты. Ушул тапта ал штаттагы ири банктардын биринде финансист. Сиэтлдык журтташтардын аксакалдарынын бири катары атайын Facebook'та Сиэтлдык кыргыздар тобун ачып, жергиликтүү журтташтар биримдигин негиздеген.
Сиэтлга көчүп келгенден кийин карадым да, карасам бияктан кыргыздар бар экен, бирок ынтымактуу мындай бири-бирин тааныбай там көп байланышкан эчким жок болду. Ошо мен ошо баштадым, ошо эме Facebook группадан баштап, анан диаспора болуп Сиэтлда чогулуп жүргөнсүн эмеси пайдасы бул, ошо жаңы келип аткан кыргызстандыктарга, кыздарга ошо жөлөк болуп турасыз да, фундамент болупчу. Анткени өзүм билем, өзүмдүн тажрыйбам боюнча. Мен өзүм келгенде биякта эч ким, биринчи эч ким тааныган эмесмин, аябай кыйналгам да. Көп кишилер кошулду кыргызстандыктар, анан жакшы болуп ошо жылда ошо ынтымактуу болуп бир бирибиз менен жолугуп мамиле түзүп дегендей жакшы улантып атабыз.
Сиэтлда жашап иштегендердин басымдуу бөлүгү IT тармагында эмгектенишет. Алардын арасында Microsoft, Amazon сыяктуу алттарды багындыргандар дагы жок эмес. Ушул тапта Сиэтл абдан тез өсүп жаткан шаарлардын катарын толуктайт. Келерки 10 жылда бул аймакта 3 миллионго жакын жумушчу орун ачылары божомолдонууда. Өз келечегин Америка менен байлагысы келген жаштар үчүн кыялын Сиэтлда ишке ашырууга байланыштуу кеңештери менен Нурбек дагы бөлүштү.
Сиэтлда көп индустриялар көп, особенно өзгөчө эме компьютер, программирование, интернет бизнестер абай өнүккөн. Оңойраак жумуш табыш үчүн ошо интернет боюнча, программирование боюнча окуп келсе оңойраак, көбүрөөк да төлөйт.
Ал эми анын Америка кыялы орундалдыбы? Деги эле кыялдарды орундатууга мүмкүнбү?
Менимче жеттим да, бирок адамдын биздин планыбыз дайыма өзгөрүп турат. Анан көтөрүп турабыз да максаттычы. Ошо кеңешим жаш балдарга, Америкага эмиграция кылам дегендерге ошо эме да, максатыңарды бийик койгула да, бийик. Планыңарды чётко түзгүлө. Мисалы, бери келип мен эме болом депчи, адвокат болом, же болсо программист болом, же болсо келип эле мындай майда чүйдө жумуш жасап, анан ошо менен макул болбойчу.
Вашингтон штаты жаратылышы, климаттык шарттары жана Кыргызстанга окшоштугу менен өзүнө байлаганын Нурбек тамшанып сөз кылат. Ал ушул жерден жергиликтүүлөрдөн түгөй таап, үй бүлө күткөн.
Кыргызча айтканда жердин түйү да, билерчи. Алыс. Бирок бияка келсең, аба ырайы сонун. Кышы болсо, кышында кар жаабайт. Жалаң жаан жайт. Жаан. Жайкысы аябай жылуу сонун. Өтө ысыбайт. Биякта жаан Сиэтлде жаан жаап атканда 30 мүнөт эле өйдө чыксаң тоого кар да, сразу жетесиң 30 мүнөттө эле лыжа тебе баштайсың. Кышында ошо балдар болуп, ошо кыздар болуп, ошо лыжа тебебиз.
Бирок канткен күндө дагы мекенге болгон сагыныч, кусалык жүрөк толо экендигин каарманыбыз жашырган жок. Деген менен
эми келечек айтыш кыйын, эми көрөсүз да. Кыргызстанда да байланышым бар, Кыргызстанды сагынам дегендей. Кыргызстанга ойлойм да, биякта жүргөндөр да ошо колдон келишинче Кыргызстанга салым кошсо депчи.
Расмий эмес маалыматтар боюнча ушул тапта Кошмо Штаттарда 15 миңге жакын кыргызстандыктар бар. Өз бакытын бул жерде таап, жарандык алгандар дагы убактылуу окуу, иш менен жүргөн дагы бардык журташтарыбыз кайда болсо аман болсун деп тилейли. Улан Асаналиев, Азаттык, АКШ, Сиэтл.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 29 октябрь күнкү түшкү эфири менен улантабыз. Азыр эми студиябызда мен кесиптешим Айгерим Акылбекова отурат. Ал бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы Америка университетинин имаратында TEDx мүмкүнчүлүккө жол деп аталган эл аралык конференцияга барып катышып келген эле. Айгерим, сөздү Айгеримге берсек.
Чоң рахмат, кутман күнүңүздөр угармандар. Сиз жогоруда ичинде айтып өткөндөй эле, бүгүн ушул тапта TEDx мүмкүнчүлүккө жол деп аталган эл аралык конференция өтүп жатат. Азыр саат 4 аякташы керек. Саат 10 башталган конференцияга болжолдуу түрдө 10 кочукулуу спикер чыгып, өз ушул иши жөнүндө же болбосо долбоорлору жөнүндө жаштарга дагы айтып түшүндүрүп берип жатышат. Айта кетсем, бул конференцияны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Айкын Багыт коомдук фонду менен бирге уюштурулган. Анда технология, дизайн, илим, бизнес өнүгүү жаатындагы ийгиликке жеткен башкаларга өрнөк болчу инсандар менен жолугушуу форматындагы мындай конференциялар экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Буга дээр эске салсам, ушул жаштарга багытталган биринчи TEDx конференциясы элдин балдары деп аталып, ага биздин кесиптешибиз Улан Негизбаев, Нургазынын кыялы каарманы менен тагыраагы Нургазы менен дагы катышып, өз ой пикирлерин да айтып кетти эле. Ушул тапта Сейтек Качканбаев деген эркин саясатчы пикирин билдирип жатат. Ага дээрээ дагы антрополог, искусствовед Алтын Капалова, же болбосо дизайнер Өкөй Мураталиева, ошондой эле бул көчмөн фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн деген дагы мырзалар катышып кетти. Мен алардын биринен эгер кыскача токтоп турган болсом, маселен Улан Үсөйүн бул айылдагы келген жигиттин шаардагы стереотиптерге кабылышы, же болбосо шаардагы жаштардын көз карашына болгон мамилеси, таң калуусу, кыскасы ушул шаардагы жашоосу боюнча кенен кесир маалымат бере алды. TEDx форматынын бир өзгөчөлүгүн айтсам, ал 18 мүнөт берилет. Ар бир спикерге жаштар отуруп эч кандай суроолорду бере албайт. Болгону спикер ошол учурда ырдайбы, билейби, өз ишин көрсөтөбү, кыскасы жаштарга кандайдыр бир месседж же болбосо бир ойду жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп бериши керек.
Негизи TEDx форматы бул дүйнөлүк деңгээлдеги формат эмеспи? Анан ага мисалы Марк Цукерберг сыяктуу аябай атактуу адамдар катышат, э? Убагында Билл Гейтс дагы сүйлөгөн ал форматтан. Анан эми ушул TEDx формат мына быйыл экинчи ирет өтүп жатат, э? Бул улам-улам кайра-кайра өтө берсе Кыргызстанда баркы кетип калбайбы? Эми ошол боюнча мындай көз караштар айтылган жокпу? Келбей койгондор болбойбу?
Эгер чын айтканда, биринчисинде мен өзүм барган эмесмин, теледен эле көрдүм эле. Айтмакчы, коомдук телерадио каналындагы көрсөтөт, бул запись форматына тартып жатат. А бүгүнкүсүндө мен атайын барып, сиз айткандай эле ушул жаштардын көз карашын, аларга кандай ой берип атат, деги эле бул натыйжалуу, канчалык деңгээлде эффективдүү деген суроо алкагында мен да ойлонуп көрдүм. А чын эле эффективдүү экен, мотивация берет экен. Кадимкидей кол чаап, айрымдары чыгып, өз ара ушул кофе брейк учурунда бир спикердин бир кайсы бир сөзүн, бирөөсүнүн бир цитата кылып айтып, бирөөнүн балким бир иш тажрыйбасын кийинкиге дагы мен да мындай кылсам болот деген бир өзүнө таянак чыгарып жатышат. Бирок ошол эле учурда сиз айткан суроого мен дагы жооп катары айтат элем. Бүгүн мына TEDx'ден башка дагы ушундай эле форматта Next деген иш чара өткөрүлүп жатат. Демек бул соңку учурда мындай акыл үйрөтүүчү тренингдер дейбизби, ушундай аянтчалар көп болуп жатканына кабар берет. Бирок эгерде аларга балким жаштар келип, эгерде алардан ушул эселепчилер айтат, эгерде чын эле өздөрүнө бир натыйжалуу же болбосо тажрыйба жүзүндө колдончу акыл сабактарды ала алса, анда эмне үчүн жаман эмес, э? Анда өткөрүлүшү бериш керек деп айтышат. Next дагы азыр саат түшкө чейин, бирге чейин болду эле, анда дагы ушул көрүнүктүү инсандар өз акыл пикирлери менен бөлүшүшкөн.
Анан катышуучу ошол катышып аткан жаштардын окуган университеттерине кызыгып көрдүм, кайсы университеттен көбүрөөк келет экен? Эл аралык университеттер балким көбүрөөк ал жакта, студенттер?
Ооба, албетте, АУЦАда өтүп жатат деп айтып өттүк, Борбордук Америка университетинде, Борбордук Азиядагы. Ооба, басымдуу бөлүгү ушул эле аталган окуу жайдын балдары, студенттер деп айтсак болот. Бирок ага карабай, ошол эле баягыл биз айтып өткөн баягы эми кыргыз тилдүү дейбизби, же болбосо Бишкектеги баягыл улуттук университет, башка окуу жайлардын деле студенттерин көрсөк болот. Өзгөчө менимче бул баягы ага дээрэ Facebook'тан, социалдык тармактардан кабар берилип, билет баасы дагы, билет баасы 200 сом болду. Билети боюнча дагы сатылгандан кийин менимче ар бир окуу жай карап кайсыл спикерге келүүсүн ага дээрэ тандап алса керек.
Чоң рахмат, кесиптешим Айгерим Акылбекова Бишкекте өтүп жаткан TEDx конференциясы тууралуу маалымдап өттү. Бул тууралуу кеңири баянды жана TEDx'те сүйлөгөн спикерлердин сөздөрүн кечки эфирден да уга аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосу 29 октябрь ишемби күнкү кезектеги түшкү эфирин аяктады. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.